Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Eteryje laida Katecheze, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsime mūsų katechezių ciklą apie maldą, apie maldos formas ir konkrečiai apie kontemplatyvėją maldą. Šiandien jau penktoji laida apie kontemplatyvėją maldą. Ir štai praeitoje laidoje kalbėjome apie tą tikėjimo žvilgsnį į Jėzų, kad mes tampam panašus į tą, į ką žiūrim. Aišku, mes galim žiūrėti ir ne į Jėzų, bet tada tampam panašus ne į jį. Panašiai kaip veidrodis, jisai atspindi tai, į ką yra atsisukęs. Ir ką tada atspindžiu aš, į ką aš esu atsisukęs, kur yra mano žvilgsnis dažniausiai nukreiptas. Ir kontemplatyvioji malda atgręžia žvilgsnį į Jėzų Kristų, kad mes taptume į jį panašus. Tai pagrindinė mintis praeitos laidos buvo tokia. Toliau vadovaujame Katalikų bažnyčios katekizmo, žvelgėme, ką dar Katalikų bažnyčios katekizmas sako apie kontemplatyvėją maldą. Nes iš visų trijų maldos formų - žodinė malda, meditacija ir kontemplatyvioji malda - tai daugiausiai skirelių paskiriama kontemplatyvėjai maldai. Jeigu žodiniai maldai 5 numeriai katekizme, meditacijai 4, tai čia gal bent 3-gubai daugiau. Tad kontemplatyvioji malda yra Dievo žodžio klausimasis. Anaip tol, nebūdamas pasyvus, šis klausimasis yra tikėjimo klusnumas, besąlygiškas tarno paslaugumas, kupinas meilės sūnaus prisirišimas. Kas taip paklūsta, taria taip, drauge su tarnu tapusi sūnumi, taria fiat, drauge su jo nuolankiaja tarnaite. Taigi Dievo žodžio klausimasis, matot, žiūrėkit čia, jeigu atkreipė dėmesį, yra žodis klausimasis, klusnumas, paklūsta. Labai panašus žodžiai. Ir čia jau kalbama apie tą klusnumą, kuris yra ne tik tai paklusimas, bet pirma įsiklausimas, kad žinotum, kam tu paklūsti. Ir netgi ir kodėl. Nėra tai visiškai aklas paklusimas, bet turintis pagrindą mūsų tikėjime, mūsų įsiklausime. Tai nėra taip, kaip suprantam meditacijoje, kad mes apsvarstom, apmastom, prisitaikom savo gyvenime, mes taip mokomės, mes taip labiau suprantam, pažįstam tikėjimo tiesas, bet čia jau esam su tokia nuostata paklusti ir tiesiog širdimi suprantam Dievo žodį, priimam jį, mes jį klausomės, nes širdy vyksta mūsų apsisprendimai. Ir kontempliuodami mes klausomės Dievo žodžio, turim neužmiršti, kad klausomės Dievo žodžio ne tik tai tokio, kuris yra užrašytas puslapiuose, bet kas yra Dievo žodis. Taigi ne tik tai Biblijos puslapiai Dievo žodis yra, bet tai yra, kaip sakoma, jis gyvas, veiksmingas, ką reiškia gyvas, todėl kad jisai prisikėlė. Ir pažiūrėkit, paskaitysiu Evangeliją pagal Joną pačią pradžią. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, taigi tame žodyje. Ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Matot, ta gyvybė, kitoj vietoj ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Kitoj vietoj psalmėse sakoma, kad Viešpatie tavo žodis yra žibinta, šviesa mano takui nušviesti. Tad šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siūstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti šviesą. Na va, kaip praeitoje laidoje kalbėjom apie veidrodį, kad esam kaip veidrodis ir štai kaip liudėjom šviesą, kaip veidrodis liudė šviesą. Saulės zuikutis kaip atsiranda ant sienos. dėl to, kad jisai atsuktas yra į šviesą ir jis jie tą šviesą atspindi kitam. Tai panašiai kaip Jonas Krikštytojas yra kiekvienas tikintysis, kuris žvelgia į viešpatį, kuriam yra nušvitęs veidas, širdis pilna dievų šviesos ir tai matosi, pažvelgusi tą žmogų, bendraujant su juo. Taigi, jis pats nebuvo šviesa, taip kaip veidrodis pats nėra šviesa, bet jisai atspindi, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Dėmesio, 14 eilutė 1 skyriaus Evangelijos pagal Joną, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Taigi, štai kas yra tas žodis. Tai yra Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, per jį visą yra atsiradę. Pradžioje buvo žodis. Atsiverčiam pradžios knygą, patį pirmą sakinį. Lygiai to pačiu žodžiu prasideda, kaip ir Evangelijos pagal Joną, kaip ir Evangelija pagal Joną. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą, o štai čia. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugne, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesa. Ir taip toliau, Dievas tarė, te būna skliautas viduryje, vandenų ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Ir taip toliau, Dievas tarė, te būna sutelkti vandenis po dangumi. Į vieną vietą ir te pasidaro sausumą ir vėl ten toliau pasakoja. Ir toliau Dievas tarė, te būna šviesulė dangaus kliūtė. Dievas tarė, te knibžda vandenyse gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai ir taip toliau. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Dievas tarė, štai aš jums daviau visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, kurie veda vaisius ir sėklas. Jie bus jums maistams. Ir taip toliau. Matot, Dievas tarė ir dalykai vyksta. Dievas tarė žodį. Užtat Jonas ir sako, pradžioje buvo žodis. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Tad tas žodis yra veiksmingas, užtat sakoma, kito švento rašto vietoj Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisė žmogaus sumanimus bei mintis. Jis yra ir kaip dviešmenės kalavijas, tai yra ginklas prieš piktąją dvasę, prieš blogį, kaip mes galim kovoti prieš blogį Dievo žodžio kalaviju. Bet jį reikia priimti tą žodį, užtat tas priėmimas vyksta taip kaip, pavyzdžiui, na, neišauginsi medžio per 5 minutes. Nu, gal mokslas kada nors ir išmoks tą daryti, bet abejoju. Tam, kad medis užaugtų, reikia jį pasėti, sėklą, arba pasodinti jau sodinuką, ir tada prižiūrėti, ir laikas reikalingas, kol medis užauga, ir kol sustiprėja, oho, kiek metų praeina. Ir čia Dievo žodis man įsišaknytų, nu negalima taip galvot, kad aha, ten ateis laikas, ar ten pasensiu, va, tada domėsiu tikėjimo dalykais, tada gal atsiversiu šventą raštą, dabar neturiu laiko, turiu kažkokių rūpesčių, kažkokių visokių reikalų, paskui. O kada užauks? Kada Dievo žodis tavo širdys išaknys? Ar tikrai tu turėsi laiko, esi garantuotas, kad tu to laiko turėsi? Jeigu antroji gyvenimo pusė ar pabaigoji gyvenimo tik pradėsi šitą žodį savo širdys sėti, ar jis bus užaugęs? Ar jis duos vaisių? Nes medis ne iš karto duoda vaisių, jisai turi paaugti. Tad geriau yra negaišti laiko, bet su Dievo žodžiu pradėti gyventi dabar, neskubėti sakyti, nieko nesuprantu. Ne viskas per vieną dieną atsiranda, negali būti taip, kad niekada nesimeldė arba niekada neskaitė švento rašto, pasiėmė, atsiverti ir kaip čia viskas aišku, kaip čia viskas suprantu. Na, Dievo malonė ypatinga gal ir galėtų tai padaryti, bet nežinau, ar taip darytų. Tai vis dėlto su Dievo žodžiu po truputį reiktų gyventi kasdien. Ir tada tas klausnumas įmanomas, aišku, pirmą gal per meditaciją, kad apmastyčiau, apsvarstyčiau, o paskui jau tas tikėjimo klausnumas kontempliacijos būdu įsižiūrint į Jėzų Kristų kaip į žodį, kad jisai manyje jau galėtų veikti, kad jau galėtų atlikti kuriamąjį darbą manyje ir per mane, nes aš esu atspindintis, jeigu aš įsižiūriu į Kristų gyvą į Dievo žodį, tai mano darbuose jis pradės reikštis. Jis mano darbuose pradės reikštis, nes kontempliacija nesustojama ties ją būtų supūdytume Dievo malonę, kaip įvardina gražiai Raniero Kantalamesa, popiežiaus pamokslininkas tėvas Kapucinas. Kai kalba apie šventąją dvasę, kad jeigu mes nesidalinam Dievo malonę, mes ją supūdom, tai vėlgi kontempliacijos vaisiai jie pasireiškia gailestingumo darbais. Va tas klusnumas, kad klausimasis, klusnumas, paklūsta, štai tie žodžiai, kad aš esu vienybėj su viešpačiu Kristum, įsikūnijusiu Dievo žodžiu. Aišku, tą įsikūnijusiu Dievo žodį mes katalikai ypatingų būdų dar turim su juo vienydamiesi šventoje komunijoje. Tai yra tokia vienybė, kad net ir fiziniam lygmenyje, ne tik dvasiniam. Nes Dievas įsikūnijo, ta žodis įsikūnijo. Tapo žmogumi, Dievas tapo žmogumi ir jisai tapo duona. Sako, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Tai ne tokia duona, kurią jūsų protėviai valgė ir mirė, kalbėdamas apie maną. Jėzus sakė, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Aš esu, sako Jėzus. Ir mes ją valgom, dėl to mes einam į šventąsias mišes, kur duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju. Nes kitokio būdo nėra gauti tos duonos, kaip tik šventosios mišios. Čia gaunam ir Dievo žodį kaip maistą, ir jo kūną kaip maistą. Tai čia susitinkam su Dievo žodžiu. Toliau katekizmas užtat ir kalba, kad bažnyčia Kristaus slėpinį švenčia Eucharistijoje, šventose mišiose. O šventoji dvasia leidžia jį išgyventi kontempliuojant, įdant paskui apreikštų veiklę gailestingąją meilę. Taigi leisdama mums dalyvauti Kristaus slėpinyje, kontemplatyvoji malda mus vienė su Kristaus malda. Užtat čia ir katekizmas toliau sako, bažnyčia Kristaus slėpinį švenčia Eucharistijoje, o šventoji dvasia leidžia jį išgyventi, nes asmeniškai Kristaus slėpinį mes esam kviečiami išgyventi. Jau kai dalyvaujame mišiose, mes esam kaip bendruomenė, kaip Kristaus kūnas. Ir reikalingas tas asmeninis santykis, ne tik bendruomeninis, bet ir asmeninis, bet aišku ir bendruomeninis. Nes kitas kraštutinumas, kai sako, ką manai tą bažnyčią? Aš galiu ir namie pasimelst, gali. O kiek meldiesi namie? Ar ten miške? Duok Dieve. Bet jeigu tu pradėtų melstis iš tikrųjų namie, Jėzus tave pasikviestų prie Eucharistijos stalo, kad jis tave galėtų pamaitinti ir savo žodžių skelbiamų bažnyčioje, kuris tau jau ateitų ne kaip tau atrodo, ne kaip tu susigalvoji, nes kartais Dievo žodis pasivagiamas, savaip interpretuojamas, supatoginamas, kartais išrenkamas, iš konteksto ištraukiamas. Labai svarbu bažnyčioje Dievo žodį skaityti ir klausytis. Bažnyčioje turiu mintį, ne kad bažnyčios pastate, bet kartu su visuotinė katalikų bažnyčia, pagal jos mokymą, su jos mokymu. Tai turiu mintį. Nes kažkada esu paminėjęs, kad bažnyčioje, tai sako klausytojai, o tai ar būtinai aš turiu eiti bažnyčią, kad Dievo žodį galėčiau skaityti kaip į pastatą. Bet čia mes kartu visi su juo susitinkam. Ir čia mes gaunam viešpaties Kristaus kūną ir kraują. Duonos pavidalu viešpats mus maitina nuo altoriaus, kur duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju, todėl mums reikia čia ateiti ir viešpats atves. Jeigu tik pradėsi tikrai su juo melstis, taip kaip dažnai pasakoma, galiu pasimelst, na tada pirmyn. Viešpats atsives ten, kur jau reikia. Tik turėk tą klusnumą, kuris kyla iš to klausimosi, iš to susitikimo, iš to buvimo, iš to laiko skirimo, iš to atsigrėžimo, iš to įsižiūrėjimo. Kontemplatyvioji malda yra tyla, būsimojo pasaulio simbolis arba nebilioji meilė. Štai taip sako katalikų bažnyčios katekizmas pagal šventąjį Izaoką Ninevietį ir pagal šventąjį kryžiaus Joną, kad tai yra tyla. Ir labai gražus sakinys, štai kurį dabar pacituosiu. Šis sakinys ir ši mintis tinka ir santykiai su Dievu, ir manau, kad santykiai su žmonėmis, ypač tarp tų, kurie yra įsimylėję, kurie kuria šeimą. Žiūrėkit, žodžiai, kontempliuojant, nėra samprotavimas, bet šakos meilės ugniai kurstyti. Tai čia nebe diskusijos, nebe samprotavimas, kaip galbūt būtų meditacijoj, bet kontempliacijoj jau žodžiai yra kaip, katekizmas taip gražiai sako, šakos meilės ugniai kurstyti. Na, kokie tie žodžiai galėtų būti? Kad ir pavyzdžiui, Jėzau, pasitikiu tavimi. Meilės išpažinimas, troškimų išpažinimas. Jėzaus akivaizdui. Na, kartais tie žodžiai tikrai reikalingi santykyje pasirodo. Kartais galbūt mes juos nuvertinam, kad ką čia, ai, kartais tas žodis nuvertinamas taip, kad ai, čia tik žodžiai, čia nieko nereiškia. Čia reikia darbų, reikia dar kažko, reikia, bet, na, vis tik reikia ir žodžių, nes žodis yra svarbus. Jis yra kuriantis. Aišku, jis gali būti ir greunantis. Ir štai šis sakinys įvardina žodžius kontempliacijoj kaip šakas meilės ugnį kurstyti. Tai panašiai per pasimatymą galbūt jauni žmonės žodžiais išreiškia savo jausmus. Taip ir susitikime su Dievu tame pasimatyme, kontempliacijos pasimatyme galime išreikšti žodžiais galbūt ir jausmus, ir savo nuostatas, savo tikėjimo nuostatą. Tai nereikėtų nurašyti žodžių, kad tai visiškai nesvarbu, nes vis tik ir pats tas tikėjimas, sakoma, širdimi, jeigu tikėsi, lūpomis, jeigu išpažinsi, būsi išgelbėtas. Labai svarbus lūpomis išpažinimas tikėjimo, kad būtum išgelbėtas. Paviršutiniškam žmogui, toliau cituoju čia katekizmą, paviršutiniškam žmogui nepakeliamoje tyloje tėvas mums taria žodį, įsikūnijusi, kentėjusi, mirusi ir prisikėlusi, o į vaikystės dvasę leidžia dalyvauti Jėzaus maldoje. Taigi jau ir kalbėjom, kas tas yra žodis. Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, įsikūnijęs, kentėjęs, miręs ir prisikėlęs, dar čia norėčiau pridėti ir tas, kuris ateis. Maranata, viešpatie Jėzau, ateik. Tikintis žmogus, Kristų tikintis žmogus laukia Kristaus antrojo ateimo. Jis kviečia, ateik viešpatie Jėzau. Tark savo galutinį amen, kuris yra teismo amen, bet kuris sudėlios viską į savo vietas. Nes pasaulyje daug kas yra pabirę ir reikia Dievo žodžio, kuris viską sukūrė, kad jis viską atkurtų. Ir tai bus. Ir Kristų tikinti žmogus, jisai su laukimo nuostata gyvena. Aktyviai veikdamas, darydamas gailestingumo darbus, tarnaudamas broliams. Nepasyviai laukdamas, kad, o kaip aš čia dabar turiu dabar tai pasiruošti, kad būčiau, vat, nesusitepčiau, nesusižeiščiau. Tas yra gerai, bet jeigu dėl to mes sustojam ir nieko nedarom, kad tik nesusigadinčiau, kaip popiežius sako, esam saloniniai katalikai, sako, eikite į gatves, eikite į karo mūšį su blogiu, būsi sužeistas, bet tu būsi kariavęs ir tave pagydys viešpats. Bet tai yra kelias į teisumą ir į išganimą, nes kitaip gali būti viskas atimta, taip kaip tam palyginime apie talentus. Vienam 10, kitam 5, kitam 1 davė. Ir sako, leiskite į apyvartą, kol sugrįšiu. Tai čia ir kalbama apie tai, kad viešpats sugrįš. Ir sugrįžęs šeimininkas rado tarnus vieną, tas, kuris gavo 10, jis pelnė kitus 10, tas, kuris gavo 5, jis pelnė kitus 5, buvo pagirti šie tarnai. Tas, kuris gavo 1, sako, še, imk, gražinu tai, ką davėjai, nieko nesugadinau, nieko blogo nepadariau. Kaip mes dažnai pasakom kartais, kaip radom, tai paliksim. Tai va, vieno talento savininko nuostata. Kad tik nieko nesugadinčiau, nieko tada nekeisiu, va, kaip radau, tai paliksiu. Ir iš jo buvo atimta ir atiduota tam, kuris 10 turi. Ir sako, taip iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi turys. Sako, kodėl neleidai į apyvartą? Juk tam aš daviau tau tą talentą. Tam mums duotas gyvenimas, kad mes veiktume, kad mes paliktume geriau negu radome. Paskautus būdavo, nežinau, ar dabar skautijoje yra tas principas. Europos skautai šitą turi. Palikti visur po savęs geriau negu radai. Ar stovyklavietė, ar kur ten skautai buvo, jie palieka visur po savęs geriau negu rado. Tai tokia ir krikščionio nuostata turėtų būti palikti šiam gyvenime viską po savęs geriau negu radai. Ne tik nieko nesugadinti. Va toks yra Kristaus sugrįžimo laukimas su tokiu veikimu. Ir tai kyla tikrai iš susitikimo su viešpačiu, iš kontempliacijos, tada mes grįžtam prie savo darbų, kur yra Dievo darbas. Mes jungiamės skirtingose fronto linijose, bet kovojam tam pačiam viešpatės fronte prieš blogį, prieš piktąją dvasę, kuri kursto žmonės. Suprantam, kad kovojam ne su kūnu ir krauju, kaip Paulius sako, bet su tuo, kuris tikrai yra pats blogis. Su juo mes turim reikalą. Ir mūsų visi darbai yra nukreipti prieš jį, kuriant gėrį, kuriant, statant. Malonus klausytojai, muzikiniai pertraukėliai atėjo laikas, tad laidą tęsime netrukus. Čia Marijos radijas, laida Katechezė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbėjome apie kontemplatyvėją maldą. Mums paskambino Alfonsas iš Panevėžio, garbė Jėzui Kristui. Prašom, Alfonsai, klausti.
Mes labai dėkojom Jums už tas nuostabias laidas ir už Marijos radiją ir Jūsų darbuotojus. O klausimas būtų toksai, praeitą savaitę transliuojant mišes iš Pivašiūnų, Jo Ekscelencija vyskupas Rimantas Norvilas pamoksle apie Kanos vestuvėse paminėjo, kad skaičius 3 yra netobulumo skaičius. Tai kaip tada vertinti trejybę, kaip tada vertinti, kad kai kalba amžinatis 3 kart sakom, garbė Dievo Tėvui 3 kart sakom, tai va toks klausimas, neiškumas toks kilo.
Ačiū, Alfonsai. Dar mums paskambino Jonas iš Druskininkų, garbė Jėzui Kristui Jonai. Prašom.
Norėčiau paklausti, kaip ten su pravoslavais yra komplektacija, reiškia, su ortodoksais, ar jie palaiko Ukrainą, va tą visą, ar va ten Rusijos tą politiką, ar su katalikais, kaip jie tenais, ar vieningai, ar jie stengiasi vienytis, ar čia nori dominuoti, aš nežinau, čia gal sužinokite, kaip čia yra, nes valdžios Putinas gal ir klauso ortodoksų ten, ar kaip, kad invazijas visokios daro, aš nežinau, kaip ten komplektuoja jie.
Ačiū, Jonai, pabandysim pasidomėti, kaip jūs ir prašot, bet kiek žinau, Lietuvoje esantis ortodoksai tikrai palaiko. Ir taip pat naujam laidų sezone Marijos radijoje bus ir ortodoksų bažnyčios laida, į kurią galėsit skambinti ir klausti, tada kviečiu jau tiesiog tiesiai jiems į laidą paskambinti ir paklausti, kaip prasidės naujasis Marijos radijos sezonas antroje rugsėjo pusėje. O dabar pabandysiu tiesiog tik bendraujant pasiklausti, kaip jie, kad būtų tikra, ne kažkokie dabar čia mano svarstymai, bet tikra. Ačiū Jonai už Jūsų klausimą, ačiū Alfonsui už klausimą. Nežinau, kaip galėčiau atsakyti Alfonso klausimą, nes pačiam neteko šitos homilijos girdėti. Reiktų žiūrėti, kokiam ten kontekste, jeigu taip sakė, kad 3 yra netobulumo skaičius, nežinau, reikės perklausyti ir pasidomėti. Šiaip Biblijoje paprastai 7 yra pilnatvės skaičius. Jeigu, o kaip Jėzui Petras klausė, ar turiu atleisti iki 7 kartų. Jėzus sako, ne, sakau, iki 77. Štai ir 6 dienas Dievas dirbo, 7 ilsėjosi. 8 skaičius, tai jau yra naujos kūrybos, jau daugiau negu pilnatvė. Štai pavyzdžiui, Kristaus prisikėlimas yra diena po šabo. Tai jau 8 diena. Jau po 7 dienos, dėl to mes švenčiam 8 dieną, nors ją tiesiog vadinam sekmadieniu lietuviškai, bet tai teologiškai yra 8 diena. Ir senovinės krikštyklos vaizduojamos 8-kampės, kad jau yra Kristaus mirtis ir prisikėlimas dieną po šabo jau. Tai yra naujos kūrybos pradžia, pasaulio atkūrimo pradžia. Tai tas skaičių simbolika štai apie 3. Na, reikės pasidomėti, dabar konkrečiai negalėčiau atsakyti, negirdėjęs pačio konteksto. Ačiū, Alfonsai, pasidomėsim. Dar matau, kad mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Čia Vladislavas iš Mažeikių skambina.
Prašom, Vladislavai, klausti.
Aš norėjau paklausti, kodėl neapkalbim niekas Rožančiaus, kodėl įsimestė tų ruošinių, juk tas jį pareigėms į pagonių tikėjimą, garbint gėlis arba medžius. Jie neapsimok vien garbint ruožį, lelėjai daug įdomesnių ruožį, tai reikia visas gėlis. Ruožin, gvaizdikin, lelėjin kalbėtų, ne vien ruožin. Kas išmislė į pirmas, kad Rožančiaus nebėrų kalb, nežinau, toks nesamonis. Ir vėl, būn dar klausimus kėl, kur palik žuots pamokslas, dėl ko kešto žuot bjautų gomilį. Kam juk čia ir ne kokie graikiai, čia Lietuva. Lėk Lietuvų žuot neišmestu palaikyti. Neko stėšti užsieniečių žodžių. Vat man tas ir didelis klausimas. Ir tik vienas Julius Sasnauskas, bėr, kur jį tekis lietuvis, mums nepasakė homiliją nikome. Ir vaidar. Ir kodėl dabar mūsų Dievus neapgers palik, jūs įsistačiakis Dievų šaukatis. Dėl ko aš pamačiau iš didelį paveikslų Dievų, Jėzaus Kristaus, kiek prasti atrodė, Pivašiūnus rodė. O dėl ko mūsų Dievus jau išniekinti, aš nesuprantu. Kodėl mes šaukime per rūsų Dievą? Juk mes savo Dievą, dar tikiu į Dievą, Dievą, aš kalbu savo, kaip kalbėjau. Aš to naujo, aš negaliu paimti to paveikslo, juk ten ir jau kis ieškojimu svetomų dievų.
Vladislavai, kokio paveikslo, apie kokį paveikslą kalbat? Nelabai suprantu, apie kokį paveikslą kalbat. Ačiū. Padėjo Vladislavas ragelį, išsakė savo skausmą. Labai ačiū Vladislavui, tikrai suprantu, kad kartais skauda, kai yra kažkokie pasikeitimai. Ir šiaip žmogaus gyvenime, kai reikia kažką keistis ar keisti, tai kartais būna ir tikrai skausminga. Ir žmonės kartais dėl to nenori keistis ir nieko nenori keisti, kad tik nepatirtų kažkokios skausmo ar kančios. Tai čia jeigu plačiau žiūrint, o konkrečiai apie kodėl ne rožančius. Rožančius nėra lietuviškas žodis, tai yra lenkiškas žodis. O rožinis tai ne dėl to, kad čia gėlės garbinam. Ne, čia mes su švenčiausia mergelė Marija kartu esam maldoj ir apmastom Kristaus gyvenimo slėpinius, bet kaip aiškino tėvas Vaclovas Aliulis, kuris tuos dalykus išmano, kalbinius dalykus, jisai sako, čia yra rožinis vainikas. Mes meldžiamės kalbėdami rožinį vainiką, bet paprastai nesakom, kad vainikas, bet sakom rožinis, taip kaip nesakom, ten krepšinis žaidimas, sakom krepšinis, tinklinis, tai taip ir rožinis. Ir Marijos titulas irgi yra kaip rožė, tarp įvairių titulų lyginama su ta turbūt rožė yra gražiausia gėlė, tai tiesiog palyginimas, bet čia nesu gėlėm turim reikalą. Tikrai. Ir tiesiog surastas toks lietuviškas žodis vietoj lenkiško žodžio rožanėts, rožančiaus. Pamokslas, homilija, aišku, gerbiamas Vladislavai, ne graikai esam, bet vis tik esam krikščionis katalikai, kur su graikiška ta kultūra esam vis tik susiję, mūsų tikėjimas susijęs, nes, pavyzdžiui, Naujasis testamentas yra graikiškai parašytas ir iš graikų kalbos yra išversta į lietuvių kalbą. Ir liturgijoje mišiose yra palikta nelietuviškų žodžių. Pavyzdžiui, jeigu lietuviai esam, tai kodėl mes sakom amen? Juk ne žydai esam. O kodėl turim sakyti amen, kuris yra žydiškas žodis? Kodėl turim, pavyzdžiui, turėti tokius vardus Petras, Jonas, Jokūbas, kurie yra žydiški vardai? Jėzus, žydas. Lietuviai esam, bet mūsų tikėjams nėra grinai lietuviškas. Bet yra visuotinė bažnyčia, visuotinė katalikų bažnyčia. Ir mišiose yra žodžiai Kyrie eleison, Christe eleison, tai yra graikiški žodžiai. Ir yra paliktų, kaip minėjau, tų žodžių, kaip kad Senasis testamentas hebrajiškai pagrindė parašytas. Tai yra ir hebrajiškų žodžių, štai ir amen sakom, ir osana, graikiški žodžiai dėl Naujojo testamento, Kyrie eleison, Christe eleison, na, homilija. Aišku, gal čia reikėtų specialistams surasti vėlgi taip, kaip rožančių surado rožinį. Tai ir čia gal lietuvišką žodį gal būtų galima, bet pamokslas truputį kitaip yra negu homilija. Pamokslas tai, kai tu moralizuoji ir mokai. Taip gali būti mokymas, pamokslas, bet homilija tai yra toksai kaip, na, girdėto Dievo žodžio tų tiesų pritaikymas, kaip pasikalbėjimas, nes homilija būdavo toks kaip pokalbis. Tai pasikalbėjimas homilėjo yra su tikinčiaisiais apie tai, ką girdėjom, pasidalinimas to Dievo žodžiu, tai toks ne tai, kad pamokslavimas su kumščiu trankant per sakyklą. Tai dėl to, kad norint tą keistą aspektą pakeitė žodį, bet gal ir tikrai netobula, gal reiktų surasti lietuvišką žodį, kuris būtų ir ne pamokslas, galbūt ne homilija. Na, o dėl tikėjimo išpažinimo, tai nėra savo ar ne savo, bet yra Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas nuo 4 amžiaus. Yra apaštalų tikėjimo išpažinimas, tai tas, kur prie kurio buvom įpratę, ir jeigu Lietuvoje ilgą laiką nesimeldėm, kalbėdami ilgai į tą Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, tai nereiškia, kad jisai yra naujas. Jis yra labai senas, nei mūsų protėvių nebuvo, darančios vieto, kai tas tikėjimo išpažinimas buvo kalbamas visam pasaulyje katalikų bažnyčioje. Tiesiog jį sugražino. Ir jis yra iškilmingas, jei mes kalbam kartu sekmadieniais per iškilmes. Kai mes asmeniniai maldoje kalbame, mes kalbame apaštalų tikėjimo išpažinimą, kuris yra dar vadinamas kasdieniu tikėjimo išpažinimu. Juos abu reikia naudoti. Vienas kito neištumė, bet jie yra abu naudotini. Vienas per mišes, sekmanis iškilmėse, kitas kasdieniai maldoj. Tai nėra, kad vienas panaikintas, kitas naujai įvestas. Ne naujai įvestas, jis yra labai senas. Senesnis už mus ir už mūsų protėvius ir protėvius netgi. Malonus klausytojai, žiūriu, kad jau mūsų laidos laikas baigėsi, dar yra žinučių neatsakytų. Tad pamėginsiu šias perskaityti po laidos ir gal klaus drąsiai laidą perduoti ar kitoje laidoje. Gal atsakysim, dovanokit, kad nesuspėjau atsakyti į visus jūsų klausimus. Taigi šiandien kalbėjom apie kontemplatyvę maldą, jau baigėme šią temą. Per mikrofoną buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.